Define passion, guys.
Passion o passion?
Passion. Passion.
Ano ka na, Lex?
General, in general ba yan?
Oh, para or, sa itong passion na to.
Passion sa lahat ng bagay ba? Siyempre, dapat in general, no? Hindi naman, ano, sa gaming lang. Pero tingin ko pare-pares lang naman lahat ng passion. Sa akin...
paano mo sabing, ito yung passion, ito yung hindi passion to? Paano nga?
Ah. Hindi sa akin, ang passion is... May mga, ano kasi, natutuklasan mo pala ngayon, mayroong matagal ng burning sa sarili mo na, tipong, this is my passion, passion for gaming, kunwari, kasi gaming, ano naman tayo, podcast naman tayo. So, pare-pare sa'yo na bred into or born into gaming na, ito na yun eh, calling natin na maglaro. Pero, sa akin, nagde-define ng passion is, kung ano yung nagpapa-excite sa'yo at the moment na yung pagka may natuklasan kang bagay tapos gusto mong mag-geek out sa bagay na yon, gusto mong alamin yung mga bagay na yun, kumbaga na-excite kang matuklasan lahat ng anything about that thing, gusto mong pag-aralan kahit na tipong napaka unproductive na. Yun. Pwedeng maging ano eh, passion mo manood ng Netflix, di ba? Parang ganyan, manood ng series. Passion mo magbasa ng libro. Passion mo mag... No, so, para sa akin, passion yung nag-i-ignite ng pagiging ano mo. Yung hindi naman kasi nagde-define ng sarili, mali yan. Yun yung sabi ko sana eh. Pero yung ano... paano ba sabihin? Yun nga, parang nagpapek, nag-ano sa'yo, brings you excitement.
Simplihan natin, ah. Anong kaiba no gusto mo sa passion mo?
Nako, mahirap yan, ah. Pero sige. Iba kasi yung gusto mo, ito na lang. Sige. Since sinabi mo yung bagay na yan. Yung passion mo is something na nakakapagpasaya sa'yo. Ang gusto mo, not necessarily makakapagpasaya sa'yo eh. So, sabihin natin, ano, gusto kong, ano, ma-achieve tong goal na to, pero bago mo ma-achieve yung goal na yan, sandamakmak na challenges ang maka, ano mo, darating yung mga bagay na tipong hate mong gawin, pero dahil gusto mong ma-achieve yun, you'll go through it. Ang passion mo is something na tipong masaya ka habang ginagawa mo. Gets mo? Yun yung kaibahan para sa akin, ha?
Sige, ikaw, Anthem.
Sige, simulan ko dun sa passion. Kung yung passion, ano yan, eh? Yung tipong walang condition, gagawin ko pa rin. Alam mo yun? Parang, compared dun sa sinasabi mo na gusto ko lang gawin, sige, parang out of the blue, gagawin ko yan. Pero pag sinabi mong passion, gagawin ko yan, pero may kasamang research, may kasamang planning, may kasamang strategy kung paano mo i-
Kala ko walang condition. Biglang sabi mo gagawin ko 'yan, pero
hindi, well, hindi ako magda-doubt. Hindi ako magda-doubt pag pinagawa mo sa akin. Pag may gagawin akong ganyan, kaya may pinagawa ka. 'Yun yung passion para sa akin. Kasi gustong-gusto mo talaga. Iba yung gusto sa gustong-gusto mo eh, parang ganun. Hmm. Dalawang gusto 'yun. Mahirap 'yun. Pero ganun yung passion sa akin. Sa'yo ba? Dain.
Sa akin kasi yung I think yung pinaka parang personal ano ko, ah, parang preference or at least definition ng passion is yung kahit humirap or kahit hindi puro positive yung result, gagawin mo pa rin. Yun yung passion talaga sa akin.
Parang ano, kahit mahirap siya, hindi mo ramdam yung hirap, kumbaga. Kasi parang nandun yung ano eh, yung fire sa loob mo na parang tipong sarap gawin itong bagay na to kahit hirap na hirap ka. Alam mo yon? Kumbaga parang natutuwa ka pa rin gawin kahit na makikita ng tao na duguan ka na.
yeah, example natin. Mahilig ako ano, parang mahilig ako mag siyempre, manood ng mga martial arts, yan, mga ganyan. Pero passion ko talaga, i-practice siya, or i-apply, i-train yung sarili ko sa martial arts.
Mm-hmm.
So, pag tin-train mo, siyempre, alam nyo naman yun, may physical na effort, mahirap, may hingal, may pawis, may dugot-pawis pa nga, may kalyo, may pilay, everything. Pero babalik ka pa rin, gagawin mo pa rin siya. Nagugulpi ka, masakit, physically, ah. Pero ang ending, di ba, parang gagawin mo pa rin siya after a while, or babalik ka pa rin to do the same thing again. Parang ganun. Thank you ba? Ano ba example yun ng passion?
Laro.
Gaming. Ano bang pare-pare sa atin?
Ano ba naman itong podcast natin kung di laro?
Oo.
Dinalagyan naman agad sa climax eh. Pero sige. Kaya ako na open up yung tanong yan sa passion. So, gaming, di ba? Gaming yung passion natin. Common yan sa lahat. Kailan nawawala yung passion nyo? Or hindi ba nawawala yung passion?
Sino gusto magsimula? Lex, ka ulit.
Kailan nawawala yung passion? Yun ba yung, ala? Yun yung parang pinaka straight to the point na tanong mo? Or may...
Oh, ikaw, kung nawawala ba yung passion o hindi? Or kung nawawala siya
parang... May cooldown ba? Baka cooldown.
Kung nawawala siya sa'yo, kailan? Ano yung turning point?
Actually, magandang tanong yan kasi... Ano, isa yan sa mga pinagdadaanan ng kahit na sinong tao na tipong kahit na passion mo, minsan nawawala yan eh. Maraming factors kung bakit nawawala yung passion ng isang tao. Depende sa lifestyle niya, depende sa environment niya. So, paano ba? In my own experience na lang siguro, paano ba nawawala ang passion? Masasabi ko, dahil tumatanda na isang tao, nagkakaroon ka na ng pamilya, nagkakaroon ka na ng ibang responsibility. Minsan yung passion mo na tipong na kinatutuwa mong gawin, na kinatutuwa mong i-grind, na minsan talagang nagsa-search ka pa talaga ng mga bagay-bagay na dahil nga passion mo, hindi mo na magawa kasi pagod ka na. Pagod ka na bago pa hindi naman siya actually nawawala, kaso nadadagdagan ng responsibilities mo. So, in my own experience na, pero iba-iba kasi minsan may ibang tao na nawawala yung passion nila kasi hindi na fulfilling, or nagkakaroon na sila ng ibang goal na once na hindi nila makuha yung goal na yon, parang tingin nila hindi na nag-activate yung passion nila. Let's say for example, kunwari sa dati nung nag-start ka pala maglaro, na natututunan pa lang yung mga bagay-bagay. Tipong kahit matalo ka, manalo ka, andiyan yung passion mo eh. Pero pag tagal-tagal, pagka nasa competitive scene ka na, kunwari nag-rank games ka kasi nandun yung gusto mong mag-improve eh. Pero mas na dumating ka na sa point na hindi mo na makuha yung gusto mong maging challenger, kunwari isang game yung highest na ano rank sa League of Legends, hindi mo siya ma-achieve. Hindi mo maano, no, minsan na-burnout ka na, nawawala na yung passion mo to play the game, kahit na first love mo kunwari yung League of Legends, yun yung pinaka ultimate na MOBA game na para sa iyo, hindi ka lilipat na yung laro. Minsan nawawala yung passion mo kasi nag-iba na yung goal mo. Dati kasi ang goal mo is to have fun. Tapos biglang, sige, nandiyan na yung have fun. Ano pa bang pwede natin gawin? Oh, may rank games pala. Tara, laro tayo, have fun lang. Kahit matalo, matalo. Kasi nasa bottom, ano ka pa naman eh. Nasa, sabihin natin, nasa silver ka to gold. Parang tipong, okay lang, manalo, matalo, okay lang. Pero habang umaangat-angat ka, parang na-experience mo yung mga bagay na tipong, uy, gusto ko rin maging ganito, gusto ko maging ganito. Alam mo yung pagtagal-tagal, pagka na-achieve na or nakukuha mo na yung limit mo as a gamer. Kasi hindi naman tayo pare-parehas, may ibang gamer talaga na sobrang lupet na manilang sa kanilang dumating sa point na kayang-kaya nila magparangkap ng hindi nag-exert ng effort. Makakita ka ng mga ganong gamer na tipong question mo yung sarili mo. Ba't di ko ma-achieve yung ganong bagay? Minsan, yun yung isa sa mga reason kung ba't nawawala yung passion mo. Na tipong dapat tanungin mo sarili mo, ba't nga ba ako naglaro nito dati? Pansin ko rin yan nung nasa panahon na nagli-League of Legends ako dati na tipong nagsimula ako, wala lang, okay lang, okay. Pero once I rank up na, yung tipong dumating na ako sa point na tumataas na yung ilo ko, na napapa-research na ako, napapatingin na ako sa mga gameplays nila Faker, parang minsan dumadating sa point na tipong ang hirap magpataas ng rank. Nang nagiging toxic na yung community, nagiging toxic na yung mga kalaro mo, damayan mo pa ng mga nag-ano. So marami talagang ano eh, marami talagang pwedeng reasons kung bakit nawawala yung passion mo. Sa isang bagay, siguro masasabi kong pinakasagot dyan is, nag-iiba kasi yung goals mo. Kung yung dati, have fun lang, minsan dumadating sa point na gusto mo nang umangat ng umangat. Di tayo satisfied, parang ganun. Yun lang masabi ko, nag-iba yung goals mo as you go through the journey of playing games or ano, sa passion mo.
May tatanong ako, kung nakakawala ng passion yung pag-rank game, bakit hindi na tayo mag-normal game lagi, casual game or classic game? Yung tipong hindi nagmamatter kung matalo or hindi.
Yun nga yung ano doon, depende rin sa tao, 'di ba? Kung may isip mo. Kasi ako dati no, nag-start lang naman tayo, normal games lang naman tayo eh. Pero when you kumbaga na-taste mo na yung maging magaling sa isang bagay, na feeling mo, "Oh, I can do this, parang pwede na akong maging ano, mag-rank games na tipo mag-enjoy din ako doon, feeling mo mag-enjoy ako doon, tingin mo kaya mo na isang bagay na pagdating mo doon bigla makakita ka ng mas malulupit na player, di ba? Parang di mo mawawala na yung passion mo pagka nakakita ka ng mga ganun or maka-experience ka ng mga toxic na tao sa ano, hindi mo masasabi kasi hindi naman. Meron bang taong na-satisfy lang sa normal games ba? Or sa, sabihin na lang natin na kunwari yung passion mo is to paint things, mag-drawing. Meron bang tao na nag-i-stick na lang sa kung anong meron siya? Tingin ko walang taong na-satisfy.
I think sa akin ah. So ako na susunod.
Oh, sige.
I think sa akin, yung nakakawala ng passion, not necessarily rank game or yun nga yun. Tama ka, iba, nagkakaroon ng goals eh. Pero para sa akin, ang nakakawala nung pinaka-passion natin is kapag same results ang nangyayari lagi. Tapos nag-expect ka ng ibang result. Yun yung parang feeling ko na siyempre, nagsabi mo nga, nagkakaroon ng iba't ibang goals, di ba? So, mag-stick tayo sa example mo. Kanyari, any game na may normal game or parang classic or free mode. Tapos, yung gagawin natin is rank game. Dun sa normal game, panalo ka palagi. Nabubore ka rin, di ba? So, sa rank game, ganun din. Pag natalo ka lagi, nakaka-toxic, nakaka-boarded. Ikaw ba, Ente? Masasingin mo?
Well, sa akin kasi yan eh. Parang, yun nga, burnout lang yung dating eh. Pero, natural naman napapagod tayo, di ba? Tingin nyo, parang pahinga lang naman yan, di ba? Agree ba kayo doon?
Lahat tayo napapagod naman talaga eh. Sa mga bagay. I mean, kahit na sabihin natin parang ano, parang sa paikinig ng kanta. Tipong dating yung isang kanta dyan na parang jam na jam tayo. Sarap pakinggan itong kantang to. Pero once na na-replay mo na siya 100 times, darating yung point na parang tipong pangit na, hindi ko na gusto ng kantang to. Alam mo yon, yung parang darating yung point na ganun talaga eh. Although di naman nawala yung appreciation natin na tipong isa siya sa mga masterpiece na kanta na ano. Talagang darating yung point. May ganun talaga, may ganun.
Kasi kung titingnan mo, kunyari, napapagod tayo. I mean, may point na para ayaw muna natin gawin yung passion natin. Kasi parang, alam mo yun, parang gusto mo lang magpahinga. Pero not necessarily. Wag natin sabihin na ayaw muna. Alam mo yun, parang pahinga lang muna saglit. Pero try something else na related pa rin doon. Gets mo? Kunyari, naglalaro tayo. So medyo nagsawa. Kunyari, Path of Exile. Siyempre, nagsawa ka this league. Lalaro muna ako ng ibang laro. Pero naglalaro pa rin ako. Gets mo? Kunyari, sa streaming, yung pinanood sa atin ni Dine lately, si Somaed, yung nagkukwit na daw sa streaming, ang reason niya, yun nga, syempre, gusto niya na ma-experience yung life outside streaming. Pwede pa naman siyang, andun pa naman yung pinaka, tingin ko hindi naman streaming yung passion niya, yung maglaro talaga eh. Pwede pa rin siyang maglaro eh. Nawala lang yung obligasyon, na free lang siya dun sa obligation na kailangan niya mag-entertain, kailangan niya ng subs, kailangan niya ng sponsorship kung meron man. Parang a way to spice up lang yung ginagawa mo. Para sa akin ganun yung pahinga eh. Not necessarily titigil ako na wala talaga. Andiyan pa rin yan. Parang semi-work yan eh. Pero masaya ka, alam mo yun. So, ganun sa akin yung kung titigil man. Pero, yun, malabo-labo. Konting spice up lang, pahinga.
Nandiyan talaga yung, ano eh, yung word na burnout talaga. Pag na-burnout ka, kahit passion mo pa yan, talagang, ano, pagpapahinga ka. Narating sa point na magpapahinga ka talaga.
Oo. So, ano bang, since nabanggit ko nga yung si Somaed, ano bang masasabi mo dun sa, biglang pinanood sa atin ni Dad Gamer eh. Parang related sa streamer na kasama natin eh.
Nagulat na ako eh, pinapanood sa atin eh, na, parang, okay Somaed.
Hindi, napansin ko lang din kasi, ito siguro, medyo correlated sa'yo, Lex. Parang, pag nagiging trabaho na yung something na passion, medyo pangit yung dating. So, hiwalay natin ng onte ha. Hindi streaming kunyari. So, kunyari, banda, yan, mga kanta, binanggit mo. So, banda tayo, di ba? Usually, inspirational yung nagsisimula ng kanta, di ba? Tapos, totonuan mo. Hindi naman yan parang tipong, gusto ko gumawa ng gantong tunog. Siguro may ganun, di ba? Pero, at some point, parang yung lyrics, parang nakikreate mo siya out of nothing. So, sa gusto mong paraan. Pero, kunyari ako, sikat na company ako, mayaman na company ako, gawan mo ng theme song tong commercial namin, gawan mo ng theme song tong ano namin, movie namin. Medyo pressure, diba? Parang di pong, ito 1M, kailangan magawa mo to in 1 week or in 1 month. Tapos, ito yung mga requirements. Medyo mellow yung kanta o medyo rock yung kanta. Lagyan mo ng ganito sa mga lyrics. Lagyan mo ng mga ganito. May mga ganun yun. Siyempre, bayad ka na, diba? So, sa akin, feeling ko nakaka-hinder or at least nakaka-umay or nakakaalis ng passion kapag nagiging work na yung something na ine-enjoy mo. Kasi, tulad nung ano, doon sa streamer nga na pinag-usapan natin, 'di ba? Parang gusto niya lang maglaro. 'Di ba? Parang sa description niya, parang streaming ruin gaming for me. Parang ganun, 'di ba? So, may mga moments kasi na ano bang kailangan mong gawin? Mag-stream ba o maglaro? Kasi ako, passion ko maglaro. Gagawin ko kung anong gusto ko. Kahit matagal ako nagbabasa ng dialogue, okay lang. Pero sa viewer, syempre, corny yun, diba? Medyo matagal ako mag-theory craft eh. Or matagal ako magtingin sa auction house. Pero ganoon ako maglaro eh. Na-enjoy ko yun eh. kayo rin, di ba? Na-enjoy nga sa Path of Tambay eh. Pero, hindi yun yung gusto mapanood nila. So, ngayon, ikaw, kailangan ma-entertain mo rin ang nanonood kasi hindi ka na basta naglalaro para sa sarili mo, naglalaro ka na para sa iba. So, in a sense, parang yung passion sa akin is pag inuutusan ako gawin yung gusto kong gawin in a certain way na ayokong gawin. Guess niya ba? Parang di pong, hindi pa nga to ano eh, hindi pa nga to actual na laro, pero ngayari, pinatry niyo ako ng melee na build. Okay naman, pero hindi ko talaga siya gusto eh. Alam mo yun, di ba? So, gagawa ako ng bago. Pero what if, parang napag-deal ako sa mga viewers ko, okay, pag napaabot ko ng 10,000 subs yan, o 1 million subs, gagawin ko tong build na to, kahit hindi ko na-enjoy. Yun, medyo ibang usapan yun, di ba?
Hindi, parang ano yan eh, parang hindi ako social person, pero gusto kong maglaro na may kausap. Parang ayaw maging entertainer. Parang ganun yung interpretation ko kay Darryl eh, doon sa sinasabi niya.
Which I think ganun din si Somaid na yung gusto niya lang maglaro eh. Na siguro nung nabuo yung community niya, nagkagawa niya may pag-uusap, pero tingin ko may somewhat lacking sa expectations niya na tipong di niya nakukuha, na tingin niya nagiging trabaho na may it be kulang sa community or hindi masyadong exposed yung stream niya or kulang sa kinikita niya sa streaming niya. Hindi natin alam yung variables kasi nung pinanood ko naman yung video ni Somaid, wala siyang binanggit about na kulang yung ganito, kulang yung ganin sa nakukuha niya. Pero tingin ko meron siya lacking talaga kasi tinignan ko yung mga ano niya, socials niya, walang ibang social kundi walang ibang nakatag na social. Hindi ko masyadong ni-research siya. Tinignan ko lang yung nakalagay sa descriptions niya sa YouTube video niya, na ang nakalagay lang na social niya doon is Twitch niya. Na tipong if you're a content creator, kailangan marami kang social media as your arsenal. Hindi ka lang dapat aasa sa Twitch or sa YouTube. Kasi kailangan ano ka eh, kailangan i-market mo 'yung sarili mo eh. Paano mo i-market sarili mo kung hindi ka may pag-socialize, hindi ka makikipag-collab sa ibang streamer, hindi mo i-announce na mag-stream ka sa iba't ibang platforms, di ba? Parang meron kasi mga tao na tipong sa Instagram lang sila. Ganyan. Meron taong sa Facebook lang sila, meron taong nasa Twitter lang sila. So paano ka matutuklasan kung nasa YouTube tsaka Twitch ka lang? Di ba? Di ba? Yun yung sinasabi ko na tipong hindi pala sinasabi. Yun yung nakikita ko sa mga top streamers ngayon. Na sabi natin, katulad ni Shroud, pagka nag-i-stream si Shroud, lahat ng socials na nakatag. Yun nga actually, yun yung description niya eh. Follow me on these socials. Twitter niya, nakatag lahat. YouTube niya, mga maraming ano na mapag-aano mo siya. Actually, pinaka famous na lugar kung saan ka pwedeng mag-post na or makilala is Reddit. Doon nakilala si Shroud eh. Naging once in a lifetime. Once nakilala rin si Shroud sa nung panahon na hindi pa siya sikat, nakilala siya sa Reddit kasi marami siyang mga clips na pinost ng mga tao na parang tipong highlights niya sa PUBG. Panahon na sinasabi niya na 10 lang yung nanonood sa kanya, 10 viewers. Hindi mo maisip, si Shroud, 10 viewers. Panahon na yun, di ba? Parang siya na mismo. Oo, siya pa mismo nagsabi. Hindi niya nga akalain na magiging life niya yung streaming eh. Parang in-enjoy lang niya yung PUBG. Tapos nakagawa siya ng mga highlights. Nag-post siya sa Reddit. Nakilala siya doon. Parang di ba? Nandun yung social aspect na kailangan mong ma-attain. Na tipo siguro hindi niya na maximize. Then, yun. Na-frustrate siya siguro. Hindi ko naman masabi, hindi niya sinasabi, hindi naman direct yung sinabi niya na tipong kulang ako sa exposure or something. Wala rin siya sinabi na kulang siya sa compensation, sa ano. Ang binanggit lang niya is burnout. Then, sinabi niya yung age niya na 33 years old na siya, gusto niya na magka-family. Kaya sa tingin ko, hindi naman siya nawala ng passion sa laro. Nandun yung burnout tsaka midlife crisis na sinasabi. Gusto niya na siguro, iniisip niya na siguro yung next generation niya. Na tipong, kailangan ng bumuo ng pamilya na kailangan na yung, alam mo yun, siguro na-pressure lang siya sa ibang bagay na naka-apekto sa gaming and streaming. Yun yung tingin ko sa anong pinapanood sa akin ni Dine, yung video ni Somaid about quitting streaming and YouTube.
Isa pang side question, no? Quick question ulit.
Mm-hmm. Sige.
Naniniwala ba kayo na kapag nag-stream na kayo or content creator na kayo, hindi na gaming ang priority niyo?
Oh, who's gonna, ikaw ba na Entep or...
Kumbaga, ganito kasi ang stages, di ba? parang magaling ako mag-Valorant or mahilig ako sa Path of Exile, na-enjoy ko yung Path of Exile. Kaya ako mag-Path of Exile 8 to 12 hours or kahit more pa. Valorant, magaling din ako. Kaya kong maglaro nang hindi nahihilo 8 to 12 hours. Ganyan. So, yun yung stage 1. Ba't di ko kaya lang kaya i-stream to? Diba? At least, baka kumita pa, diba?
Tingin ko nga, ganyan nag-start si Somaid. Na di pong, teka, ini-enjoy ko naman itong larong to, 8 hours. Grind ako 8 hours, 10 hours ng larong to. Stream ko, wala lang. Stream ko lang. Parang di pong, din bumenta. So, nag-expect siya ng mga ibang bagay. Yun ang tingin ko, ha? Pero hindi ko alam kung ano story niya talaga.
Kasi ang next na tanong ko is, mag-enjoy pa rin ba kayo kung sabi natin hindi naman everyday, sabi natin every week, matagal na kayo once a week, diba Lex? Once a week dapat meron akong clip na bebenta or hahakot ng views sa stream ko, kahit nagmukha akong tanga doon, or syempre kung may rare loot di mo makakontrol yun, diba? Or may napatay ka na boss na sobrang handicap, tipong wala kang equipment, so may clip kang ganyan. And then once a week din meron kang in-upload na guide video, bagong build. And then everyday dapat may isa akong tweet na mag tipong hahakot ng reply or question. So kung nasa schedule mo yon on top ng paglalaro, mag-enjoy ka pa rin kaya?
Sige, ako na sasagot. Depende, kasi once na ginawa mo yan as a small streamer, talagang alam mo yung mauubos yung energy mo. Pero kasi yung mga gumagawa niyan is yung mga nasa medium to large, yung tipong meron na silang agency, meron na silang editor, na hindi na nila ginagawa yung mga ganyang bagay. Tipong meron na silang may mga manager nila sa Facebook na nagpo-post para sa kanila, nag-tweet para sa kanila, tulad ni let's say sabihin natin si Dexy. Yan si Dexy. Hindi siya may mga post siya, pero kadalasan hindi siya yung nagpo-post ng mga clips, highlights niya sa game or mga promotional videos niya. Siya pa rin yung gumagawa noon. Syempre siya yung nasa harap ng camera, pero yung magtrabaho about editing, meron na siyang whole company, may manager ka siya na nag-aasikaso ng mga socials niya. Syempre hindi, depende. Kaya kung small streamer ka and gagawin mo yung mga bagay na yan, mauubos ka talaga. Pero kung hindi mo na kailangan problema yan, kailangan mo lang mag-stream, may schedule ka na kailangan sundin, yan. Mapagod ka pa rin, pero at least may mga na tumutulong sa'yo. Ayan. Para kasing
manager.
Pero kasi paano ka lalaki? Paano ka magkakaroon ng sponsor? Paano ka magkakaroon ng agency? Kung naglalaro ka lang. Kasi kunyari, ganito. Balik tayo stage 1. Kaya ko maglaro ng 8 to 12 hours ng ginagtasawa, Path of Exile, iba-ibang build. Or kaya ko mag-Valorant. kahit iba-ibang agent, kahit same agent lang, 8 to 12 hours every day, nag-enjoy ako kahit talo. Siguro ang direct na question is, may chance ba na kumita ako on the same level ng, sabihin natin yung fresh grad na nagkatrabaho ng 8 to 5 sa IT industry, ng nag-stream lang, hindi ako gawa ng YouTube content, hindi ako mag-tweet, kasi gusto ko lang maglaro, tapos stream ko lang. Tapos sa stream na yun, sabihin natin, sige, medyo entertaining ako, nakipag-usap ako dun sa chat. Pero yun lang. Yun lang gagawin ko. As in purely laro, stream, then out na. Walang upload ng YouTube, walang tweet, walang gagawa ng clips or montage, etc. Same game lang, and then stream lang. May chance ba yun kumita on the same level as yung hindi nag-i-stream pero nasa normal 8 to 5 job? I mean, realistically, Lex, parang gusto ko lang din malaman. Siguro kasi ako nakikita ko, pwede. Kung isa ka sa mga nauna, tama ba? Ngayari, pioneer ka na, ano? Pioneer ka na Wild Rift or Valorant player, tapos nangungutsilyo ka lang in-game, pwedeng ganun yung niche mo.
Kasi ano, tawag dito, maganda, gusto kong regian yung topic na yun, na yung streaming before is not the same as streaming ngayon. Kasi yung sinasabi mo na gusto ko lang maglaro dati, yung formula na yan, ginamit na yan ng mga sikat na streamer noon dati, tulad ng sino ba? Magbibigay sana ako ng pangalan, pero may mga sikat na streamer dati
Ninja.
Na hindi, wag si Ninja kasi ano talaga, entertaining si Ninja.
Oh, pero nagsimula siya, 'di ba? Na parang
yung panahon na Justin TV pa lang,
Justin Twitch. TV pa lang talagang nag-i-stream lang siya. Parang ganoon.
Pero kasi entertaining na kasi siya. Simula pa lang. Yung gusto kong mabigay na example, merong streamer na sikat ngayon pero hindi siya naglalaro lang siya. Hindi siya nag-entertaining. Hindi ko sasabing hindi siya entertaining ha, pero hindi siya kasing entertaining nila Ninja nung panahon na dati. Na, siya yung mga typical na gusto ko lang maglaro. Gusto ko lang i-stream tong laro na to. Meron akong means para i-stream eh, but hindi. Nasikat ngayon. Merong ganun na sumikat na hindi mo na pwedeng gawin yung ganun ngayon kasi ibang-iba na yung labanan ng streamers ngayon. Tipong, pwede kang sumikat. Yes, pwede kang sumikat. Pero para kang tumataya sa loto, para sa akin. Na, wala, so it, nasabi natin sobrang galing mo sa skills na tipong kasing lupit mo si Shroud or mas malupit ka pa kay Shroud, tapos nag-stream ako ngayon sa Facebook, walang makakapansin sa'yo kapag hindi mo minamarket yung sarili mo or kung wala kang personality na nakakatawa ka or toxic ka na pupuntahan ka ng mga tao, kasi iba na yung labanan ngayon eh, kung isipin mo. Kailangan, hindi ka lang tipo naglalaro, kailangan marunong ka mag-edit. Kailangan mong, kasi sa simula, wala kang editor, unless mayaman kang tao na tipong may, kaya mong mag-avail ng mag-edit para sa'yo. Pero kung sabi natin one-man team ka lang na tipong katulad ka ng mga streamer ngayon na tipong wala namang kakayahan na... Actually, yung tipong nabubuhay ka lang na nag-stream, naglalaro, typical na tao, sabihin natin sa Pilipinas, mga ganyan, na tipong wala ka namang editor, huwag na natin idama yung mga nasa West, kaya nilang mag-hire ng editor doon eh. Sabihin natin dito, sa atin, na tipong poverty, di ba? Kailangan mong ano eh, magbanat ng buto talaga eh, kailangan matuto ka ng ibang mga bagay, mag-edit ng mga bagay. Kasi kung isipin mo, nagsimula si Kong, wala naman siyang editor eh. Siya lang nag-edit ng sarili niyang videos. Diba? Minarket niya yung sarili niya. Ginamit niya yung ano talaga, power nung Facebook, social media. Tapos yung sarili niyang ano, witty siya. Nandiyan yung patawa siya. Nandiyan yung mga real talk na topic niya. Yung mga nakakatawa lang na tipong, oo nga, no, mapapa-oo nga, no. Ganyan kapag ano na. Kasi ako, follower ako ni Kong. Simula pa lang ng mga nag... wala pa siyang mga post pa lang eh, mga 10 utos, mga ganyan. Nakakatawa na yung mga panahon na yun na tipong doon sumikat si Kong. Naalala ko mga sponsors sa kanya noon, yung mga comic pa, yung mga about sa chinelas, ni mo kilalang brand ngayon, ano na sponsor si Kong ng kung si ano-ano, di ba? Pero wala siyang editor dati. Sarili niyang video, sarili niyang edit. Eh, ganun talaga. Ganun, doon ka magsimula. Kailangan mong i-market yung sarili mo. How to market yourself? Kailangan mong, sabihin natin streaming, ah. Wag natin kay Kong. Kasi natin, wala namang manonood ng stream mo, eh. Sabihin natin, hindi naman lahat ng tao makakapanood ng stream mo, eh. Pero once na nag-edit ka ng highlight mo, ilagay mo sa YouTube yan, there's a chance na mapanood nila yon. Mas malaki yung chance kasi mas marami nagbabrowse. Mas mabilis ka mag-pop up sa YouTube kaysa sa streaming. Then dun ka makikilala. May napanood din pong, uy, sino tong taong to? Oh, napanood ko to. Pero yung in-stream mo na nasa stream lang, parang di mo, hindi naman sila manonood ng VODs mo na in-stream mo ng 8 hours para lang makita yung clip na yun, di ba? Na, kumbaga trabaho mo to, ano, to show them yung skills mo, kung yun yung, ano mo, dun ka magaling, na hindi ka patawa pero malupit ka talaga. So, i-market mo yun. Gumawa ka ng mga highlight reels mo, i-post mo sa Reddit, or post mo sa, sabihin natin ganito, ah. Kasi as a streamer, ito yung plano ko, sabihin ko na. Para lang maintindihan niyo. Ang plano ko is parang kunwari magagawa ako ng sobrang lupit na mga beat na mga ano na mga highlight reels sa Wild Rift kunwari lang. Ang gagawin ko is to edit, i-compress 'yon to post sa YouTube. Sabihin natin gumawa ka ng 5-minute video sa YouTube. Siyempre, di lang dun sa YouTube. Gagawa ka rin ng para sa Reddit. Pero pa nag-post ka sa Reddit, i-compress mo ulit yon. Pakita mo lang yung the best. Tapos ilagay mo dun sa post mo sa Reddit or sabihin natin sa TikTok. Kasi dun, may mga nagpo-post na rin ng mga highlights nila dun. Parang i-crop mo yon and ilagay mo lang sa ano, follow me on these socials or more vids or complete video on this YouTube. So parang i-channel mo lang sila. Pupunta sa mga socials mo or tipong pag natuwa sila sa clip mo na 1-minute na video para tipong uy, meron pa siyang full video sa YouTube nitong ano na to, short clip na to. Kumbaga igaguide mo sila. Igaguide mo sila through ano. Kasi marami ako nakakita ng ganito eh, na parang tipong nag-post siya ng highlight niya, 1-minute video, pero yung full video niya naka-link diretso sa YouTube. So mapapapunta ka sa YouTube niya. Makakita ka pa ng mas marami. Ngayon matutuwa ka. Uy, sino tong taong to? Follow ko nga sa Facebook. Ay, nag-i-stream pala to. Ah, diba? Parang, yun yung way.
Marketing strategy talaga eh, yung mga So, ang heavy kasi talaga sa exposure, diba? Kailangan yun nga, maraming kang makuhang subs, maraming manood ng videos mo. Para, yun nga, nabanggit mo to kanina eh, habang nag-uusap tayo outside ng podcast. Kasi yung ano ba yung relevance. So kailangan ma-consistent yung relevance mo as a streamer para yun nga ma-retain mo yung sponsorship, yung viewers, kung ano man yung ina-earn mo. So yun yung ano ron, yung kailangan nilang gawin. So yun nga, balik tayo dun sa tinatanong ni Dad Gamer siguro kanina na tingin mo ba enjoyable pa kung ganun na yung ano, yung naiisip mo versus dun sa usually nag-iisip lang tayo ng build eh. Kailangan ko bang ano to? Kunin tong item na to, ganyan. Hanap tayong guide ganyan. Tapos mag-uusap-usap lang tayo tungkol sa laro. Versus dun sa kailangan mo nang maghanap ng magma-manage ng channel mo. Kasi sure ako yung mga sinabi mo yan, hindi kaya naman gawin pero mahihirapan yung isang tao kung siya lang lahat 'yon. So, mayroon talagang magma-manage niyan. Kaya nga nauso yung mga trabaho na social media manager eh. So, pero yun. So, sa tingin mo ba, worth it pa rin? Kung talagang dun, kung passion mo pa rin ba? Or ano, knowing na yan na yung thoughts na mapasok sa isip mo instead na naglalaro ka lang. O, nagbabago na ba yung passion mo? Mga ganung tanong.
Actually, maganda yung sinabi ni Entep, no? Kasi karamihan ng streamers ngayon, pass forward na mag-isip eh. Alam mo yun, advance na mag-isip na tipong, uy, maglalaro ako, iyaman ako, gagayain ko sila doggy, lalaro lang ako, kikita na ako ng million. Which is, at the end of the day, magkikwit din sila sa ginagawa nila kasi hindi nila na-achieve. Kumbaga, kinukumpara nila yung page 1 nila sa page 100 ng iba. Ewan ko kung magigets ng mga viewers natin yun, pero lahat sila may page na pinagdaanan. Hindi sila nagsimula sa page 100. And what, yun yung pinakamaling ikukumpara mo na tipong maglalaro lang ako, kikita na ako. Parang kinukumpara mo, kakastart mo pa lang, page 1 ka pa lang.
Gusto para mo, sa, ano, para sa mga viewers, iceberg theory, guys.
Yun.
So, when you say iceberg...
Rabbit hole, pre, rabbit
hole. When you say iceberg theory, yung iceberg, di ba, kita nyo lang minsan maliit na portion.
Hindi mo lang tayong ilan.
Yun yung success. Yun yung nakikita nila dun sa mga top streamers. Siyempre, pag nag-search ka ng streamer, yun yung mga lilitaw eh. Diba, sila Ludwig, tapos yung mga pro player. Pero di nila alam yung pinagdaanan bago narating yun. Hindi naman yun parang overnight, 10,000 agad viewers mo, mga ganon. So, kaya iceberg, nasa ilalim yung pinaghirapan, hindi visible sa karamihan. At karamihan, ayaw gawin yun, yung grind na yun.
Na tipong yun lang yung nakita nila na tipong oh maglalaro lang ako kasing galing ko si Shroud, pakita ko to but konti viewers ko, diba? Syempre sa simula kailangan mo yung market yung sarili mo. Ginawa rin nila Shroud yun, naging king of Reddit si Shroud, dun yung minarket yung sarili niya eh. So diba nadagdagan na ngayon, naging Twitter, nagtitwitter na siya ayun, kaya yun lang yung masasabi ko na maraming pinagdaanan yung mga ano na yan, and isa yan sa mga rason kung bakit nababurnout yung mga tao, nawawala yung passion nila, diba? Kung gusto lang nilang maglaro dadating sa point na magkakaroon ng goals, oy gusto ko mag-stream yan, diba? Ibang-iba kasi yung off-stream na game mo eh pagdating sa sa stream. Magbabago talaga yan.
Pag nagiging business na, ang laki talaga ng ano eh, ang laki ng impact na mangyayari. Either yun nga, marami ka nang iisipin, mawawala ka na dun sa gusto maglaro. Well, andun pa rin yung laro, pero kailangan mong, yun nga, yung nabanggit rin ni Dyna dun sa ayaw niya na maging streamer kasi nga ayaw niya na may parang nagdi-dictate nung gagawin niya. Ganyan. So parang ganun yung nangyayari sa iyo. Hindi naman sa minamasama ako yung pagiging streamer, pero yun yung transition, alam mo yun, from a gamer to a streamer. 'Di ba? Parang para sa akin, iisa lang lahat ng streamers eh. Alam mo yun, parang meron ka lang parang artista yan na nag-endorse lang ng product. Tapos artista pa rin siya. Iba-iba lang yung product na ni-endorse niya. Eh, kung streamer ka, iba-iba lang yung ni-stream. Pero, I mean, iba-iba lang yung, ano, yung genre. Pero, pareho kayo nag-entertain. Gets mo?
Mm-hmm.
So, yun yung dating sa akin.
Mag-stream sa
usapan to, ha?
madaming ano. Kasi, napag-usapan natin si Somay, as a streamer and a gamer. Tumigil na siya sa, lately, nag-post siya. May 5 yung post niya, no, sa YouTube. Titigil na siya sa streamer ng Path of Exile, titigil na rin siya sa YouTube. Na sa video niya sinasabi niya na graduate naman daw siya, meron siyang master's degree, kuha na lang daw siya ng job. Tipong sa tingin ko burnout siya, yun lang masabi ko. Nandun yung passion nasa kanya. Hindi naman niya gagawin yun for 8 years kung wala siyang passion, di ba? Nandun yung passion, nandun na burnout lang yung tao. Tsaka, syempre, aging na rin eh. 33 years old, sinabi niya, 33 years old, gusto na rin daw niya magka-family. So, maraming variables, maraming reasons. Siguro hindi niya na-attain yung goal niya. Tingin ko may goal siya, na tipong, dapat by age 30, ganito-ganito. Katulad na ako na, bigating streamer na ako na kumikita ng ganito-ganito. Na hindi niya siguro na-achieve or something. Hindi natin masasabi.
No, mayroon mag-theory ng decision niya. Pero ito na lang sa isipin natin na lahat naman yan, parang trabaho lang yan eh. Nag-resign lang yan sa work. Parang alam mo yon, to find new ventures na gagawin niya sa buhay niya. Kaya ganun. So, okay lang din. I mean, yung para sa akin kasi ang dating ng video niya para more on ano eh, para ma-reassure sa kanya na tama yung decision niya. para sa sarili niya. Kasi yun nga, ina-explain niya na marami siyang, pwede naman siya mabuhay ng hindi nag-stream. Kaya para sa akin, yung video na yun, more on assurance na rin sa kanya yun eh. Na para ituloy na niya yung pag-quit. Alam mo yun, para matapos na. I mean, para walang regret pag sakaling mag-quit.
There's no going back.
Ano yan, ha? When you go, ano ba yan?
Actually, nung ano eh, nung patapos niya sa video niya, parang, alam mo yun, yung parang gusto niya, nandun na yung regret na parang, teka, parang ayoko mag-end, ha? Kumbaga, alam mong nandun pa yung burning pa eh, nandun pa yung passion niya. Kumbaga, ano lang, mahinang-mahina na lang. Kailangan lang niya siguro ng another purpose pa. Para, ano, babalik yan, tingin ko babalik yan sa Somain.
Pwede naman, depende naman kung paano niya gustong bumalik.
Magpapahinga na lang.
Wala, ang system kasi ngayon, minsan ang hirap aksamahan eh. Yung system ng sa streaming, sa social media. Kasi, yan nga, yung mga algorithm na nagde-define ng viewership natin. Yung viewership mo, pati yung ano, yung progress mo sa streaming, ano, career mo. Yun yung de-define eh. Kasi kailangan mo laging maging exposed. Nagiging masyadong competitive, kumbaga, yung scene. Kaya parang ang hirap magtagal ng iba.
About sa competitive, tawag ito, good example din si Ryan Higa. Wala na siya sa YouTube eh.
Wala na ba siya?
Yes, matagal na siyang hindi nag-upload sa YouTube.
Nangyari sa kanya.
In-explain na tipong, dati nung naggagawa siya ng YouTube na parang having fun siya kahit anong mga i-upload niya, di ba? Eh, over time, nagbabago ang algorithm. Nandiyan ay algorithm. Dati kasi, ang labanan sa YouTube is maraming subscriber, i-notify lahat ng subscriber mo. Kumbaga, subscriber ang labanan dati. Ngayon kasi, hindi na subscriber ngayon. Ang ano na sa YouTube is, kailangan mo nang mas i-promote nila yung video mo when you make long videos, mga ganun. Panahon ni Ryan Higa, upload niya mga 5 minutes. Ganun. Parang di pong na-burnout siya kakalaban sa algorithm. Kaka-chase pala, sorry. Hindi pala kakalaban.
Yun ang mahirap pag sa YouTube. Eh. Tingnan mo si ano. Si Nas Daily. Ano siya eh. Nagsimula siya sa mga 1 minute eh. Tapos sa Facebook. Umalis siya dun sa YouTube kasi nga yan, dahil dyan sa algorithm nito sa mga heavy requirements ni YouTube eh. So kung siguro lumipat si Ryan Higa sa ano Facebook, baka medyo naka ano siya eh, pero baka too late na, we'll never know. Pero yun, mahirap sa YouTube eh compared sa ibang platform, yun lang yung masasabi ko.
Yun yung ano, di ba, marami nang nag-quit ngayon na parang mga successful naman na burnout lang, na parang tipong naging stale na or meron na silang chine-chase na ayaw na lang i-chase dati. Kasi iba na ngayon eh. Iba na yung labanan.
Face lang yan minsan sa mga streamer. Pero yun, nagbe-burnout. Nakaka-burnout din. Ikaw ba, Dad Gamer? Nagbe-burnout ka ba? Baka hindi ka nagbe-burnout, ha? Iba pa rin talaga pag yung ano eh, yung nga, nagbabago talaga yung takbo ng passion mo. Nag-evolve, kumbaga, lalo na dyan sa streaming. Ikaw ba, may bala ka pa bang mag-stream?
Oo naman, may bala ka mag-stream. Ngayon, ano lang, talagang marami lang akong iniintindi. Tsaka, ano ako, nagpa-plano ako, hindi ako, kasi yung mga para streams ko, parang brain dead streams lang na ba na tipong mag-stream ako ngayon, stream ako na 6 hours, sige. Parang tipong ngayon, gagawin ko siya na may segment or something na may pangapakulo na pwede kong i-edit and i-upload. Parang pinagkaplanuhan ko yung stream ko. Kasi wala namang ibang mag-edit kung ako eh, di ba? Wala namang editor, wala namang ako ano. So, ang nasa isip ko ngayon eh, paano ko i-market yung mga streams ko para makabuild ng community, yun. Yun ang naisip ko, yung katulad na explain ko kanina, highlights, mga ganyan. Actually, pwede nga akong gumawa ng highlights kahit di ako nag-i-stream eh. tipong i-record ko lang yung mga laro ko na off-stream, diba?
Pwede, pwede naman yun. Pwede.
Dun sa tanong mo kanina, burnout, para sa akin, I think very important din yung healthy break. Parang relationship lang yan. Alam, may healthy breakup. Nax!
Oo, tama.
Lele, pero parang ano lang yan eh. The path of exile, diba? Disregarding yung mga reklamo natin. Libre pa rin to eh. Wala pa rin tayo binabayaran. Eh. Maliban dun sa mga support natin saka sa mga MTX natin. Pero ang ending pa rin is hindi, mabilis bitawan. Mabilis bitawan kasi walang subscription. Hindi ka nakatali. Mabilis din bumalik. Kasi hindi mo kailangan magbayad or bilhin uli eh, yung game. So minsan, parang ginamawal. Entep. Hindi ka naglaro ng matagal. Diba?
Sun League lang, grabe siya.
I mean, 3 months pa rin yun. Diba? Pero nakatulong sa, alam mo yun, parang uhaw na uhaw ka uli. Gets mo?
Oo. Yun yung sabi ko, pahinga ka lang. Laro ka muna na iba. Hindi mo naman kailangan i-give up lahat. Eh. Diyan naman lagi.
I think yun yung mali sa, ano, ewan ko kung, ano, sa akin lang, opinion ko lang to, yun yung mali kay Somite. Nag-decision siya while nasa pinaka, depressed siya. Never ka dat magde-decision pagka depressed ka eh.
Baga, pero hindi naman natin sure kung depressed siya, diba? Pero,
nandun yung, ano eh, dami yung sinasabi, malungkot na yung mga, ano, stale na.
Ah, may rant yung mga rant. Oh, given naman yung sa video na ganun.
Pero yun, nag-decide siya. Siguro pinag-isipan niya naman mabuti bago niya gawin yung video, pero siguro pahinga lang siya. We wish him the best naman.
Yun.
Kung ano man yung ano niya, ventures niya ngayon. Sana maano magbalik siya sa ano POE. Yan. Actually, yung nga, nung pinapanood sa akin ni Daryl, isa siya sa mga nakikita ko dati sa Twitch.
Na, nakikita ko rin siya.
Nawala
hindi
na
ako follower, pero yun.
Alala ko lang siya kasi nakakuha siyang mirror.
Ah, talaga?
After lang years. Parang
1 to 2
leagues ago lang yata. Siguro 3 leagues ago. Parang bigla niya sinabi, after all this time, it happened. Nakuha niya nga lang yun sa normal na blight. Alam mo yung may kasha lang sa mapa. Pagbukas niya ng currency, Mirror of Kalandra. Search mo. So my mirror ka lang na meron yun.
Kailan kaya tayo makakapulot ng kapangan? Passion yan pre, makapulot ng Mirror of Kalandra sa Path of Exile.
Move on naman tayo, Valorant naman.
Ayan, ibang passion niya.
Mainit-init yan, Valorant ngayon, maganda yan.
Agad na, hindi naglalaro ng Valorant.
Valorant o Valorant? Ito na lang yung banat dyan. Parang tipong sa other FPS games, 'di ba? Ano sa tingin niyo yung advantage ng Valorant? Kasi laging binabanggit labang ang CS:GO player, medyo yung Overwatch nasa disadvantage pag lumipat sa Valorant, mga ganyan.
Blame inducer 'yan, ha. Blame inducing 'yan. Yung ganyan topic.
Baka may mga gaslit diyan.
Eh, pero ano lang, parang real talk lang, di ba? Ano sa tingin nyo?
Oh, send up na. Or ako ulit.
Oh, sige, ako muna.
Okay, sige.
Sige. Sabihin, marami akong mga office mate ko siguro naririnig ko parang copycat lang na ano yan eh, na counter eh, na nilagyan ng, ano ba yun, yung sa Blizzard, yung Overwatch, parang counter Overwatch na hybrid lang yan, parang gano'n.
Pero so, narinig mo yon nung hindi ka pa naglalaro, tama?
Oo, pero lately, nung naglalaro na tayo, narinig ko rin yun. May mga nagsasabi pa rin. Siyempre, nakukwento ko.
I mean, siyempre, iba yung narinig mo nung hindi ka pa naglalaro. Iba yung narinig mo na uli habang naglalaro ka na.
Well, wala naman gano'n naririnig nung before maglaro eh. Pero, yun nga, hindi siya, ang point doon, hindi siya yung super good na game sa iba, lalo na sa mga na lumaki sa Counter-Strike. So, ewan ko, dapat nga maganda sa ano eh, baka sa ano ko lang yan ah, sa circle of friends ko lang gano'n. Pero dapat nga mabenta sa mga Counter-Strike players eh, kasi ano siya eh, parang something fresh na may pagka-counter pa rin pero hindi. Alam mo yan? kasi nag may bomb size pa rin eh, magtatanim ka pa rin, pero yun nga, may abilities and skills na na involved. Pero sa araw sa akin, ang lamang nito ano eh, na parang ano siya eh, since Riot yung gumawa, di ba, may halo, may sense of MOBA eh, para sa akin, may pagka-MOBA ang dating eh. Kasi pag sinabi mong MOBA, palitan ng skills yan eh, jack and point din ng skills yan in a 5-on-5 setting eh. So parang ganun yung dating nung Valorant sa akin versus sa CSGO. Yes, may strategy sa Counter-Strike or CSGO, pero mas heavy yung strategy nung ano, nung Valorant. Kasi kung sa regular counter, isipin mo lang yung pwesto, positioning, kung ilan ng kalaban, ganyan. Dito, kasama yon yung inisip mo sa CSGO, plus yung skill na involved, like kung anong gagamitin yung skill, kung makakounter ko ba yung mga skill na meron siya, meron ba akong way para ma-wipe out sila, ganyan. So parang may halong MOBA in a sense sa akin, kaya maganda siya. So yun yung sa akin. Ikaw, Lex.
Ano ba tanong ni Dane dyan? Actually nakalimutan ko yung tanong niya.
I mean anong sa tingin mo yung advantage nung
advantage
Valorant
compared to CSGO? Kasi di ba, hindi naman siya first.
Ikaw compare mo.
sige, sa akin lang to. Kasi naglaro ako ng CS, ng Counter-Strike, hindi ako naglaro ng CSGO. Counter-Strike, yung pinaka-OG pa na Counter-Strike. So, masasabi ko is, may skills kasi dito eh. So, hindi lang tutok yung kailangan. Iniisip mo rin yung mga skills mo. Pwede mo kasing gawing advantage yung skills mo. Kahit magaling yung tutok ng kalaban, eh kung yung placement ng mga skills mo, alam mo yung mga lineups, yung mga ganyan, yung mga one-way. Kumbaga, dito matetesting yung, ano, yung tipong, kunwari sa Counter-Strike, ah, CSGO, placement, tsaka tutok, tsaka, wala na iba eh. Kumbaga, nandun na yung, ano mo, tutok na lang yung labanan eh. Kumbaga, wala kang utility. Kumbaga, dito kasi may mga utility kayo. Pwede mong gawing unfair yung situation ng magaling tumutok kaysa sa'yo.
Tutukan versus...
Tama.
Kung sabihin natin unfair kasi mas magaling siyang tumutok sa'yo, pwede mong baliktarin yun in your advantage dahil meron kang utilities. Which is, yun nga, sinabi ni Entep, parang fresh air sa mga FPS competitive players natin na katulad nila Tens na nagsimula sa Counter-Strike. Na ngayon, may career na dito sa Valorant. Masasabi mo parang ito yung Dota eh ng League of Legends.
Singit ko lang. Alam niyo ba story ni Tens?
Oh, alam ko.
Hindi ko alam.
Kwento mo lang kay Nai. Maganda story ni Tens.
Ano si Tens, parang pro player siya ng CS na kilala na kayang magdala, mag-carry ng team. Pero pagdating sa main stage, nag-choke.
No.
Nag-choke siya, pero i-clear na lang natin na nag-choke siya. So, yung in-expect ng mga tao sa kanya, hindi niya na-provide. Yun nga, na pumunta siya sa Valorant. Oo, kumbaga parang yung expectation sa kanya, hindi niya na ano, kasi nga nag-choke siya sa mga laban niya. Pero magaling si Tens. Magaling. Mm-hmm. Sobrang, nandun yung mechanical skills niya. Na siguro na-reignite yung, ano niya, yung passion niya sa FPS pagdating ng Valorant. Siguro ito yung game para sa kanya. Kasi yung playstyle kasi ni Tens, kung iisipin mo, sobrang aggressive. So, ano na lang ang kulang kay Tens? Pagka binigyan mo ng utility tong taong to. 'Di ba? Parang
so para na magandang chemistry niya doon sa design nung Valorant.
Game. Isipin mo Jett. Jett kasi yung kadalasang nilalaro niya. So, bagay na bagay sa kanya yung fast-paced na playstyle. Yung tipong aggressive pasok agad ako, patayin ko agad sila.
Since banggit mo yung fast-paced, add ko lang ha. Pansin ko yung isang main difference nitong Valorant. Parang dinesign siya na matatapos agad. Gets mo? Pag sinabi nating matatapos agad, parang sa isang iglap, pwede kang madeads. Parang alam mo yun. Unlike sa ibang FPS, makakatakas ka pa eh. Alam mo yun, kunyari sa Battlefield, makakatakbo ka pa. sa counter, pwede ka pa rin matakbo.
Ano rin kasi, parang...
Round-based kasi, no?
Hindi, parang result na rin siya ng improvements nung iba. Kasi yung CSGO, or sabi natin yung Counter-Strike, nung nilabas siya, wala pang meta nun eh. Alam lang natin yung rat-ratan, di ba? Hmm. Pero nung naaral na ng mga pro yung laban, hintayan talaga, abangan talaga yung best way to win. Parang merong isang area na pag ito, na-control natin to, lamang na lamang nga tayo. So dumarating sa point, di ba kung napapanood nyo yung mga Counter-Strike tournament dati, medyo matagal yung hintayan. Gets nyo? Parang ang bagal tuloy. So boring para sa viewer. So itong Valorant, ganun din, paunahan makapuesto, pero kailangan mag-desisyon na kayo asap kasi mabilis lang yung oras.
Tapos lagyan pa ng mga utilities. So talagang mas bibilis yung laro. Depende sa kung anong kayang gawin ng team nyo, ng setup ninyo, di ba?
Dinesign talaga siya para mabilisan. Kaya marami ring marami ding mauhook kasi mabilis laruin. Well, technically hindi, pag tinotal mo parang naglaro ng isang laro ng League of Legends.
Maraming nauhook, maraming na-turn off. Actually ako nung una niyaya ako nito ni Dine maglaro ng Valorant. Ako nasa isip ko another Counter-Strike game na parang tipo after mo mamatay, manonood ka lang ng game. Alam mo ang bilis mo mamatay, parang ganoon. Doon nataturn up ako, pero after i-try ko natin kung uy iba to ah,
nag-adapt ka na.
Iba to ah, hindi siya katulad ng Counter-Strike eh, may iba siya eh, tipong yung mga utilities pwede mong alam mo yung nakakatuwa yun lang.
Siguro feeling ko nakatulong din yung kumahilig ako sa Counter-Strike dati, or sabihin natin medyo maganda-ganda yung time ko sa Counter-Strike kasi ikaw dahil mo Lex naglaro kang counter pero hindi mo na-enjoy kasi medyo parang pangit yung performance.
Nakwento ko yan, di ba, sa ewan ko kung pang ilang episode natin yun sa podcast na nakwento ko na.
Pang 5,000 episode yata.
Hindi talaga MOBA yung trip ko laruin na ang frustration ko is yung FPS games, yung Counter-Strike. Pero dahil nga wala akong tutok, nawala.
Tutok mo kasi.
Frustration ko lang yun. Gusto ko lang maglaro. Ganyan. Kaya nga nalipat ako sa Battlefield. Call of Duty, yung mga arcade na hindi ganun kataas yung recoil. Ibang-iba kasi yung, diba, arcade compared sa competitive shooters. Ibang-iba yung mechanics ng recoil, tapos ang bilis mo pa mamatay, diba? Ayun lang yung sa akin na...
Yun. Pero ang Battlefield, parang siya ang nagpasimuno ng mga recoil, diba?
Oh, pero kasi ibang-iba yung recoil ng competitive sa yung sa Battlefield, kaya mong i-run and gun yung mga tao dito pag ginawa mo yun.
Feeling ko yung Battlefield parang dinesign siya more on parang casual in
mind. Arcade shooter siya.
Arcade shooter siya. So, I think may mga competitive na part sa Battlefield pero hindi siya parang hardcore competitive like Counter-Strike talaga na
wala namang e-sports ang Battlefield, di ba?
Wala.
Hindi siya ganun competitive. Pang lang talaga arcade yan. Run and gun. Tsaka masyadong malawak yung lugar para magkaroon ng parang competitive scene like unlike Counter na
Battle Royale na 'yon. Doon na nag-fall yung Battle Royale.
No. Yung Battle Royale wala rin eh. Ganun din yun.
Yun yung isa sa frustration ko noon kung ibabalik natin na gusto kong matutong gumaling sa counter pero hindi ako natututo na dito sa Valorant naisip ko na pwede ako maglaro kahit wala akong tuto. Alam mo yun? Medyo...
Actually yun yung nagpaganda rin talaga kaya maraming humata kasi pag inisip mo yung game na tipong kailangan magaling ka tumutok, ang laki ng chunk na agad ng players na nawala eh. Mm-hmm. Diba? Pero pag kunyari, may mga traps, mga ganyan, yung not necessarily kailangan mo tumutok, kailangan mo lang maging creative. Mm-hmm. Dalawa na agad pasok sa team mo. Strategist, saka yung carry, syempre, tumututok talaga, mga ganyan, mm-hmm. Diba?
Paano kung calling mo is maging controller lang ng Battlefield. May Omen, may Viper. Di ba? Parang di mo mamili ka, what's your flavor? Anong gusto mo? Yung nang lalason? O gusto mo yung nagte-teleport sa mga kung saan-saan? Di ba? Nandiyan sila. Or tipong ano ka, fast pace ka tulad ka ni Tens, nandiyan si Yoru, nandiyan si Jet. Kung ano yung pasok sa playstyle mo, yung nandun eh. Hindi ka tulad ng counter na tipong pare-pares na kayo na galaw. Tutok lang talaga yung labanan. Na, hindi, I'm not against that. Gusto ko nga maging malupit mag-counter pero... Pero iba kasi ito eh. Kumbaga humatak sila ng iba pang player base.
Mabalik ko lang ah. Yung story ni Tens, di ko sure kung nadaanan mo yung Lex.
Ah, sige. Sa the core, the ano kasi...
Valorant.
The core esports.
Yung...
The Scorpion.
Yung team niya, yung Sentinel. Binuo kasi yung team ng Sentinel with the strongest parang FPS players na nag-quit ng CS. Parang ganyan. So medyo powerhouse yung Sentinel. Tapos parang bench si ano si Ten, sabi mo nag-choke, 'di ba? Magaling naman siya pero nag-choke. So hindi siya talaga first five. Yung pinalitan niya ay parang main carry. Hindi ko alam kung kilala mo si ano si Sinatra.
Ano meron kay Sinatra?
Si Sinatra ay parang superstar ng Overwatch yan. Alam ko Korean to eh. Si Sinatra.
Nasaan na ba si Sinatra ngayon? Naririnig ko siya eh.
Oh, ito. Dito mo malalaman. So,
sige.
Yung ano, yung pinaka ano, pinaka logic nun. Parang 3 days ba yun? Siguro mga, basta less than a week before ng tournament. Nagkaroon ng sexual harassment kay si Sinatra.
okay. Tapos?
So, nangyari niyan, siyempre si Riot, umaksyon. Yan, dahil umaksyon siya, bawal siyang ano. Bawal mo siya tomorrow.
Competitive.
Parang ganyan. So, ngayon, kulang din lang ng player, mag-i-start na yung tournament. Yan yung Masters eh, BCT Masters. Si Tens ngayon yung last minute na pinalit. Kasing last minute na tipong hindi pa siya nakakapag-practice within ng team. Yung chemistry nila.
Wala pa.
Oo, parang 3 days lang daw yung window niya eh. Tapos, nag-perform siya. Then yun, nakita. Nag-boom yung performance.
Maraming po sa Reddit na pasok si Ten sa teammate niya. Pasok yung pagiging aggressive playstyle niya kila Shazam, kila Zeke. Kasi kung iisipin mo ang carry talaga sa kanila, si Zeke tsaka si Ten. Pero si Zeke more on a play safe style. So kailangan talaga nila ng malupit na entry, which is yun nga, si Ten. So kahit mamatay si Ten, makakuha lang sila ng info. Ang taga-ubos nila si Zeke. Ayun. Kaya isa yun sa mga favorite na player ko bukod kay Ten sa Sentinel si Sik. Sobrang lupit mag-carry nung taong 'yon. Tas taga best na Sova player nila si Sazam. Si Soms tsaka si ano, si sino nga ba yung isa? Nalimutan ko yung isa.
Si Aso na hindi mo favorite.
Hindi ako na ano mo team ni Aso na nakalimutan ko. 100
ano,
teams ba?
100 teams kasama si Hiko.
Hiko. Si Hiko favorite ko pero si Aso na so-so lang. Nasa Sentinels ako nakatutok ngayon eh. Lalo na kay Sick.
Kay Sick ba?
No, si Tens kasi reckless yung playstyle niya eh. Kumbaga tingin ko ah ito yung ano nila, game plan nila. Tingin ko ang game plan nila is pumasok ka lang Tens, kumuha ka na info, makapatay ka, bonus na yon. Pero kahit di ka makapatay, makakuha ka lang na info.
Pag alaman natin location nila, tapos na.
Tapos na. Kumbaga si Tens yung ano nila.
Decoy.
Tagakuha ng info nila bukod kay ano, kay Shazam. Kaya nga, pag nakikita ko namamatay agad si Tens, tapos tinatrash talk siya sa Twitch, ay ko, hindi naman igagawin to ni Tens ng walang dahilan eh. Posible, hindi naman sila magiging top team ng ganyan, di ba?
So, baka play nila yun eh, di ba?
Baka play nila yun, baka tipong kumukuha lang ng info si Tens, tapos tipong nakakapatay pa siya.
Hindi mo sabi, baka play lang nila yun. Pero ano ah, si Tens kilala siya, biglang godlike aim talaga siya.
Mabilis ang reaction time niya, kaya talagang pwedeng-pwede siyang ano, entry.
Gusto ko yung play niya sana, kaya lang mas gusto ko mag-jet si ano eh, si Baby ano?
Baby Bay.
Kasi si ano eh, si Tens magaling mag-ano eh, operator eh.
ito yung nakakatuwa, Chong. Sa Reddit may poll na sino top 5 jet na ano na player. Kasama yan si Baby Bay, tsaka si Tens. Pero number 1 si Sholdam.
Hindi ko alam kasi tinatry ko pa lang sumabay sa ano, sa pro scene ng Valorant. Nag-worlds na ba? Yung tipo kasama pa, pati Korea. Pa. Alam ko pa lang parang
VCT pa lang.
Buong NA pa lang, buong Europe, buong Korea pa lang, regionals pa lang, 'di ba?
Regionals pa lang. Pupunta pa lang sa, ngayon ano, yung pupunta na Iceland eh. Hindi ko alam ba't pupunta na Iceland yung Sentinels. Hindi rin ako masyado nakaka-cope up pa. Tsaka hindi ko pa alam kung paano mag-bracket yung system. hindi ko alam. Ang alam natin yung League of Legends eh, 'di ba?
Pero feeling ko baka yan yung subaybayan ko na moving forward.
Papunta pa lang tayo doon. Kumbaga, ito tingin ko ito na nga yung next big thing sa esports team.
Yung MMO pa rin. MMO pa rin ata.
pang ano yan, mga pang daddy games na yan.
pang 5 years from now pa na gaming.
Ano yan? Hindi na yan yung ano, yan yung tipong ano na lang yan. Mga tipo, kaya natin balikan, quit, then balik na hindi tayo na ano.
Alam mo, feeling ko dapat yung Riot pag nilabas nila yung MMO nila, kinonsider na nila na hindi na pwede yung grind, hindi na yung pwede yung daily.
De Chong, tingin ko ang prototype na nila dyan is yung Final Fantasy game. Tingin ko yun ang ina-eyeballan nila, na tipong kailangan maging ganito tayo, pero mas maganda tayo dapat dito.
Mag-grind pa rin kasi.
Yun nga.
Ano yung F40, pag inisip mo, Nige, diba? Parang may quest. Parang gusto ko sana pabilisin nila na tipong paano ba natin gagawin yung max level na ako agad? Or ma-achieve ko yung max level ng kung paano yung standard ngayon, mga 50% na mas mabilis pa dun. Hindi naman natin pwedeng sabihing level 10 lang ang max level or pwedeng level 10 lang, pwedeng ganun, diba? Or pwedeng hindi na lang matter yung level, yung skills na lang nabibit-bitin mo sa ano sa raid, yun na lang nagmamatter, pwedeng gano'n.
Pwedeng yun, yung huli mong sinabi, wala nang concept ng character level, more tsaka, on equipment level, doon na papasok yung free-to-play, pay-to-win.
Aspect, oo. Tsaka ano, knowing Riot, hindi yan magka-cash up ng mga powerful item, cosmetics lang yan, hanggang doon lang yan sa cosmetics. Kung may ma-market sila, cosmetics lang yan, or sabihin nating may recall na ano na mga design lang, tag mga ganyan, yung mga battle pass, yan na lang yung mga ano yan right, yan na yung future ng microtransaction.
Hindi ko sure kasi ibang-ibang MMO versus sa competitive na games, FPS, mapa mobile.
Pero Riot kasi, yung ano, pinag-usapan fetish natin.
Oh, Riot, pero ako ah, may iba lang kasi pag sinabi mo kasing MOBA tsaka FPS, may esports scene yan eh. So, hindi talaga maganda na may pay-to-win concept dyan. Pero pag MMO ang usapan, walang ano dyan, walang esports yan. So, pwedeng itong MMO na gagawin nila is parang cash cow.
Ragnarok World Championship, Chong, ha? Baka nakalimutan mo na.
Pero hindi pa pay to win ng Ragnarok.
Pero ano ah, tingin ko ang ina-eyeballan nila dyan na pwede nilang pagayahan ng concept. It's either, hindi pala, it's either. Pwedeng both PoE and ano and Final Fantasy. Yung mga, ano ngayon, sikat na mga RPGs ngayon. Kaya iniisip ko, paano magiging sistema? Action RPG ba yan? Or classic RPG na katulad ng what do you call this? Sabihin natin ano ba pinakamaganda ngayon? Ark. Ano ba? Lost Ark. Mga tipong ganon. Yung ano tawag sa ganong klaseng ano? Isometric.
Oo.
So, hindi na masasabi kung ano eh, di ba? Pero para sa akin, sana isometric.
Siyempre, Path of Exile, Diablo fans eh.
sana isometric.
Feeling ko parang gusto natin mag-try mag-MMO. Well, ako gusto ko pa rin mag-try mag-MMO. Pero ang ending ARPG lang tayo babagsak.
Oo, ARPG na isometric. Para sa akin, yun yung the best of both worlds. Kasi iniisip ko paano mo i-market. Siyempre, kailangan pwede mong i-market yung skills katulad ng Path of Exile, pwede mong bago-baguhin yung effects ng skills, ganyan. Kaya pero hindi ko knowing Riot kasi ang focus nila palagi kayang malaro kahit low end yung PC. Sa mga competitive ah, hindi natin alam sa MMORPG kung ganun pa rin ba yung ano nila, thinking nila na dapat kahit Pentium malaro nila tong game natin. Kasi kung titingnan mo, di ba, lahat ng games nila, di ba, kaya laruin ng mga low-end na PC. Big brains eh, big brains ang Riot.
Gusto pero nila... kasi, pag iniisip mo, pag gagawa ka ng MMO, hindi na yan, di na, meron ng lipas na formula talaga. Hindi na pwede yung grind.
Hindi na pwede. Tingin ko, hindi na pwede talaga ang grind.
Hindi na pwede yung lalamang yung matagal maglalaro. May advantage lang siguro yung matagal naglalaro, pero hindi na pwede yung hindi magkikita yung 1 hour a day maglaro, tapos yung isa 10 hours a day maglaro. Never magpapangabot yun, di ba? Kaya lagi may catch-up mechanic. So, nandun yung catch-up mechanic. So, dapat i-incorporate yung mga ganyang, ano, ganyang bagay. Yun yung nakikita ko. Pero pinaka-importante rin kasi is yung co-op, di ba? Kasi ang pinaka-hassle din ngayon at the moment is tipong tuwing gantong oras lang pwede maglaro, tapos yung gagawin ko pang lalaroin ko pa, kailangan may party. Kailangan may makaparty ako during that time nang hindi ako naghihintay ng matagal. So, yun yung mga kailangan solusyonan.
Yan yung isa sa mga bagay na pinag-usapan natin dati na pinapasok nila yung demographic ng mga unang tumangkilik ng League of Legends. Na syempre, tumatanda yung mga yan, di ba? Kumbaga, binibigyan nila ng laro na pwede sa mga dati nilang fans or dati nilang community na ano, na pwedeng laruin ng kahit. Ang galing nga eh, kung may isip mo, napakatalino talaga ng kung sino man yung nag-head ng mga ganyang decision making sa Riot, na kudos sa kanila na papasok nila yung mga ganyang competitive tsaka yung pinapasok nila yung iba't ibang demographic na malupit para sa akin, lupit. Hindi naisip ng ibang game, hindi naisip ng Blizzard, or naisip man ng Blizzard pero hindi pasok sa lahat.
Di pa rin pa natin yan.
Ay, naano ko lang, tawag dito, singit ko lang. Confirm na daw magkakaroon ng Valorant Mobile.
Ayan na.
Nag-leak na yun, di ba?
Ang pakahirap laruin yan. Pero, ewan natin, marami magaling maglaro ng Call of Duty Mobile. So, baka isip pwede. Ko,
paano kaya?
Pero, daming skills eh.
Pero sa akin na, parang, I mean, gets ko yung accessibility sa mobile. Pero, merong mga game talaga na hindi pang mobile eh.
Ano tayo ah, maging fair tayo. Hindi natin, iba-iba kasi, may mga tao na magaling talaga mag first FPS sa mobile. Ah,
when I say ano, hindi lang FPS ah, when I say mobile, kasi for example, yung Wild Rift, may ML, di ba? Ramdam ko talaga yung...
Hirap
pa. Kasi may years eh. May years na yung ML eh, di ba? So pwedeng marami nang na-incorporate during that time. Pero kasi may LOL na rin dati sa PC nung nilabas yung ML. So parang ako, panaglalaro ako ng ML, hindi ko na-feel na parang hindi yata pang mobile tong gantong skill ah. Kasi kailangan ko ng, alam mo yung smart ano? Smart cast, gender. So, parang dito kailangan ko na smart cast eh, pero may mga in-incorporate sila na wala dapat gantong skill. May ganito dapat na skill. Yung mga kailangan mong itutok sa hero, yun medyo crucial yun, yung mga ganun. So yung Valorant FPS, hindi naman yan feeling ko deep, ano, iba-iba kasi sa console, di ba? Good as mobile naman yun eh, di ba? Yung control sa console.
Hindi, sabihin na natin, ano, this is Riot na inuunahan na yung, alam mo na,
Nagkamali na sila last time, di ba?
Nagkamali,
parang na lost opportunity.
Oo. Diba?
Parent company naman nila.
pero syempre pa rin.
Hindi, ano lang yun eh. Nagka-supply lang ng pera yung mga yan. Huwag yun. Developer yung ano, hindi, pag-iisip nila. Sense. Kaya gano'n. Yeah. Next time, mga tol, ano tayo ah, i-run natin yung magdigin tayo sa Riot.
Riot ang pag-usapan natin. Yan, maganda topic, Riot Games.
Yeah, games Riot na games. Ano na tayo. Pero yun nga, hopefully nagustuhan niyo yung episode namin this week and abangan niyo yung susunod na episode namin. May i-wrap up na muna namin kasi gusto namin
maglaro na eh. Gusto na namin maglaro eh.
Oo, gusto na rin namin maglaro. Passion kasi namin maglaro eh.
Nagiging trabaho na Chong, tabusin na natin to.
Pero guys, thank you ulit. This is Nige, aka Enter.
This is Dine, also known as That Gamer.
This is Lexan, just call me Lex.
And this is TV Nights, episode 7, ano? Season 3.
Season 3, kalayo mo yan. Parang Game of Game of Thrones lang.
97 seasons to go.
Alright. See you guys. Bye.
Thank you.
Bye.